Tas jau nebūs tā kā maršruta autobuss.
Tas tāds, saprot, ka pēc pasūtījuma,
jā. Tas ir pēc pasūtījuma. 2-3 dienas jūs pasūtat, pirms jums, tomēr, uz nokšā. Pie ārsta vai uz...
Vasaras mēnešos projekta īstenotāji aptaujāja un anketēja Vidzemes lauku iedzīvotājs, vai būtu nepieciešams šāds pakalpojums. Piemēram, nokšā novadā iedzīvotāji atzina, ka jau ir samierinājušies, ka sarūcis sabiedriskais transports un iemācījušies savstarpēji kooperēties. Bet arī atzina, ka jaunā ierosme noderētu gados vecākiem cilvēkiem.
Kā mums vajag, tā mēs tiekam, vai velosipēdu, vai personīgām mašīnām, vai...
Viņi kā varētu būt, jā. Vecākiem cilvēkiem vairāk.
Jā, viņi jau tā jau izsauc taksi no Rūjienas un tā kā vienmēr būtu labi, jā.
Bet nu jaunajiem jau paš var tikt, es domāju.
Vidzemes plānošanas reģiona sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs Lotārs Dravants, kurš pats piedalījās iedzīvotāju aptaujāšanā, arī stāsta, ka lielākā daļa lauku iedzīvotāju to vērtē pozitīvi.
Cilvēki laukos ir samierinājušies ar dzīvi tādu, kā tā ir, un daudz ko cilvēki saka, kad viņiem tas neinteresē. Tāpat laikā apkopojot anketēšanas rezultātus, parādās, ka 2/3 iedzīvotāji saka, ka okay, kad viņiem tas pakalpojums varētu būt interesants.
Transports uz pieprasījumu nav no jauna izgudrots divritenis, un vidzemnieki, kā stāsta plānošanas reģiona transporta eksperta Kristīna Malnača, šo ideju nolūkojuši Austrijā.
Tur faktiski šo iniciatīvu bija ņēmušas savās rokās vietējās pašvaldības. 4 pašvaldības apvienojās, izveidoja asociāciju, iegādājās autobusiņu, nolīga šoferi un šo pakalpojumu sniedz saviem iedzīvotājiem. Jāpiezīmē vēl, ka daudz vietas citās Eiropas valstīs ir speciāls reģionāls programmas, kuras paredz finansējumu, lai atbalstītu šādas iniciatīvas lauku teritorijās. Un, manuprāt, tā arī ir ļoti laba doma. Viens no veidiem, kā varētu palīdzēt ar publisko finansējumu šo modeli atbalstīt. Tas būtu pirmkārt jau ekonomiski izdevīgāks risinājums, ja, jo transports tiek pasūtīts tikai tad, kad iedzīvotājiem ir kāda vajadzība. Tas būtu arī vidē noteikti draudzīgāks risinājums.
Te gan jātiec, ka transports pēc pieprasījuma nebūs gluži taksometra princips. Iedzīvotājiem sava brauciena vēlme būs jāpiesaka laicīgi, lai var izplānot maršrutu. Lotārs Dravants vērtē, ka šī pakalpojuma īstenošana būtu jāveic, iesaistot jau esošos pārvadātājus.
Viens no svarīgākajiem aspektiem ir šis drošības aspekts. Aspekts, ja, kad pārvadātājs tiešām, nu, tā tiek liek galvu ķīlā, ka tas vadītājs no rīta ir pilnīgi gatavs sēsties pie stūras un arī tehnika ir atbilstoši kārtībā.
Vidzeme ir teritorijas ziņā lielākais reģions un ar zemu iedzīvotāju blīvumu. Līdz ar to nenoliedzami ir jādomā, kā apkalpot iedzīvotājus un lai tas būtu arī rentabli. Tāpēc līdzdalību jaunajā projektā saskata arī transporta uzņēmumu Valmiera valdes priekšsādātājs Oskars Spurdziņš.
Jādomā ir, jo cilvēks skaits īpaši laukos sarūk un droši vien ar lieliem autobusiem pārvadāt nav īsti pareizi, tas nav neekonomiski, ne arī vajadzīgs. Piemēram, Valkas novadā mēs redzam, ka apmēram 3% gadā tomēr pasažieru skaits samazinās un kaut kas ir jādomā, jo nu, nevar jau tikai braukt. Ne, principā, ja jau pasūtītājs kā valsts maksā, mēs varam braukt vēl biežāk. Arī viens stāns dēļ, bet nu, saprāts, protams, prastu un regulē, ka tā ir lieka līdzekļu izšķērdēšana, līdz ar to tad jādomā šādu variantu.
Šobrīd gan ir viens bet, un tā ir likumdošana, kas neparedz šādu sabiedriskā transporta veidu.
Mums ir ļoti stingri definēts, kas ir sabiedriskais transports, un pagaidām transports pēc pieprasījuma neiekļaujās šī definīcijā.
Valsts autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Normunds Narvaiš uzskata, ka Vidzemē transports pēc pieprasījuma varētu būt kā pilotprojekts, pēc kura tad arī veikt nepieciešamās izmaiņas likumdošanā.
Pēc šī pilotprojekta tikai tad precīzāk būtu redzams, kas kādā veidā var funkcionēt, kas kādā veidā var finansēt, cik daudz vajadzīgs finansēt šo sistēmu, ja? Tas šobrīd vēl nu ir tāds izpētes procesā. Nu, doma ir par valsts finansējumu, protams, bet jāsaka, citās valstīs, gandrīz visās, kur mēs esam pētījuši, gandrīz visās ir arī pašvaldību līdzfinansējums.
Normunds Narvaiš arī vērtē, ja izdosies sakārtot finansējumu jomu, tad jau pat nākamgad varētu sākt arī reāli izmēģināt, kā darbotos pakalpojums transports pēc pieprasījuma. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.